እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሕንድምስኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈለማ ገለ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም መደብና ክጅምር እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዝገበርሎም ዕድመ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ክልተ መዓልታት ውዕሎ ዝፈፀሙ ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኣስመራ ተመሊሶም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ንምሕያልን ኣብ ሓበራዊ ጉዳያትን ከም ዝዘተዩ ሚኒስትር ሓበሬታ ኣቶ የማነ ገብሪ መስቀል ሓቢሮም ብ8 ነጥቢ 1 ቢልዮን ብር ዝተሃንፀ ኦሞ ኩራዝ 3 ናይ ሽኮር ፋብሪካ ክልቲኦም መራሕቲ መሪቖም ከፊቶም ኣለዉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋት ህዝቢ ሓቢርካ ናይ ምዕባይ ትልሚ ኣብ ምውጣንን ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ንኽርከቡ ከም ዝዓደምዎም ገሊፆም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብወገኖም ኣብ ከምዚ ዝበለ ዓብዪ ፕሮግራም ልምዓት ክካፈሉ ንዝተገብረሎም ዕድመ ብምምስጋን ኤርትራ ካብዚ ፕሮጀክት እዚ ተመክሮ ክትረክብ እያ ኢሎም ብመሰረት መንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ ኤርትራ ሻባይት ብዝተኣሳሰረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ጅማ ንዝርከብ ሻሕሻሕታ ማይ ሰቃ ጨቆርሳ ተዓዚቦም ኣለዉ
ኣብ ሞቃዲሾ መገሻ ዝፈፀሙ ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንመንግስትን ህዝብን ሶማልያ ዘለዎም ደገፍ ከም ዝገለፁ ተሓቢሩ ክልቲኦም መንግስታት ኣብ ዘውፅዎ ተመሳሳሊ መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁን ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ምስ ሶማልያዊ መዘንኦምን ምስ ፕረዚደንት ሶማልያን ከም ዝተራኸቡ ጠቂሱ ኣሎ ሶማልያ ምእንታን ዳግም ክትለዓል ማሕበረሰብ ዓለም ግብኡ ንክሕግዝ እውን እቶም ሚኒስትራት ወፃኢ ፀዊዖም ኣለዉ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝቀረበሉ ኣስማት ሓደሽቲ ሚኒስትራት ኣፅዲቕዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ዘቕረብዎ ሪፖርት ቀንዲ መዐቀኒ መረፂ ኣባላት ካቢነ ሚኒስትራት ብቓት ተመክሮ ደረጃ ትምህርትን ድልውነትን ከምኡ እውን ለውጢ ንምምራሕ ዘለዎም ክእለት ምዃኑ ጠቂሶም ብዘይካዚ ምናልባሽ ኣብ ኣፍሪካ ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያ ንፈለማ ግዜ ክበሃል ብዝከኣል ኣገባብ ፍርቂ ኣባላት ካቢነ ኢትዮጵያ ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ከም ዝተመርፃ እውን ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጦም ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንሕፅያት ኣብለት ካቢነ ኢትዮጵያ ተቐቢሎ ፅዲቕዎ ኣሎ ኣብቲ ዝርዝር ሚኒስትራት ካብ ዓድዋን ደጉዓ ተንቤንን እውን ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ተመሪፀን ኣለዋ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሔር ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ወይዘሪት ኣለም ፀሓይ ኣሰፋ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን መናእሰይን ኮይነን ኣለዋ እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ካብ ክልል ዓፋር ኢንጂነር ኣይሻ ሙሓመድ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ሚኒስትር መከላኸሊ ኮይነን ተሸይመን ኣለዋ ስዑድ ዓረብ ብዛዕባ ሞት ጋዜጠኛ መሊኣ ንክተፃሪዮ ተወሳኺ ግዜ ኣድልይዎ ኣሎ ዝብል እምነት ሓዲርዎ ኣሎ ኣሜሪካ ምስ መራሕቲ ስዑድ ዓረብን ቱርክን ድሕሪ ምዝራቦም ንፕረዚደንት መብሪ ዝሃቦ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ስዑድ ዓረብ ብዛዕባ ምስዋር ጀማል ኮሰጊ መሊኣ ንክተፃሪዮ ተወሳኺ ግዜ ኤድልያ ኢሎምዎም ኣሜሪካ ንውፅኢት መርመራ ስዑድ ዓረብ ምስ ረኣየት መልሰ ግብሪ ክትህበሉ እያ እውን ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ውሽጢ እቲ ኣብ ቱርክ ዘሎ ቆንፅላ ስዑድ ዓረብ ብዘስካሕካሕ ኣገባብ ተቐትሉ ዝብል ሓበሬታ ድሕሪ ምልሓኹ ኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ተሪር ነቐፋ የቃልሑ ኣለዉ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ተራ ሚድያ ኣብ ህንፀት ስርዓተ ዲሞክራሲን ዲሞክራሲያዊ ትካላትን ዕዙዝ እዩ ክብል ዳይረክተር ክፍለ ኣፍሪቃ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ገሊፁ ቪኦኤ ዝከኣሉ ኣበርክቶ ክገብር እዩ ክብል ተዛሪቡሎም ኣብ ምዕዋት እዚ መደብ ድምፂ ኣሜሪካ ን37 ወኪላቱ ን5 መዓልትታት ዝሃቦ ስልጠና ሎሚ ዛዚሙሎ ወኪልና እስክንድር ፍሬው ንኣቶ ንጉሰ መንገሻ ኣዘራሪቡ ዝለኣኸልና ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ተርጉሙ ከቅርበ እዩ
ፈላማይ ኣፍሪካዊ ዳይረክተር ክፍሊ ኣፍሪካ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ نعدو زتملس دهر سالسان شعطان عمطات نابرا سدتيو بناي راديو سمو جيتاون تامرات ونزفلت آتو نغسه منغشا اگر قلوت ام هارنيا ونزمرها ايو مس مانجنج ادتر تزتا بلاتشون كالوت مزارحتون قوين ايو كدام عدس ابباز آتو آتو نغسه نبعلون سرحون نكلالي تحاتيتو كابزابو ملسي كنجمر
نغسه منغشا الكين كزفيت يامارنيا انكفل بشيزتين متوسماني اولت
نغسه منغشا الكين ني ابشن شعتمتين سامانان كلتن باقوطاطرا اوروبا نكفلي امحارنيا كابزوم سبات حداي صنيحه حالا في ايتي كفل كوينه نيره شعو غيتاون تامرات بزبل مصوعي زقال حنا بركو اناي حنا وح عمتاتين فلماغزي نابز بقي عزلخو دايركتر بروغرام كوينه 14 عمتات لوم دما نسالسه عمت دايركتر كفلي افريكا كوينه يسرحلخو
VOA أغلغلوتو ناو كلتاميتن 4 مليون سماعتن تغتا تلتن كم دهنو سيسو إز سماعزي أب أفريكا يزركب أب زيزو بازيكوا بزو سماعي أب إثيوبيان سوماليان ألنا بلا أتنغزي VOA سلامنتاي نمان أسي زيادة تغراتي قبر كم زلو كزر زرقلو كم زي بلا
سرعت هيلة بزو وداتنو تمرت ساقة تمرت ساقين يميوركو وداتنو
بزوح من أسي سرح البوئيو اب تمرتي زي سلطو بزح من اسي عدلو كالي ترف مع البوكو حرامن عال شبابن زململ وحايلي كابت من اسي ايو نابر اسي قتلت زعطو من اسي ايو اب دبوب افريكا بسلعات وزعتنيا يقصع زلو من اسي ايو سلاز قبسة بليبيا ابيلو نبحري الناس اقاري كارلو زتف زلو من اسي ايو ازي حايلي من اسي زي قبو تخرت رغيبو سلطنان تمرتن انت رغيبو كسدد قدنا يكونن سلازي نزمن سيزي زتاكم بروغرام كسرح اللو إنا نبن زلنا
أتو نقوسي VOA أبز ساعت زي أديس أبابا اللو مبالي كال نخنياتو بدرجة مزنت مس مصارح تغاس لزبت أخا زبال وكلنا اسكندر فرو أبز قذي زي سلامن تايناب إتيوب أممز أدلي إلو حاتيتو أتو نقوسي من قسشا يملس
ترو تياكينو اسكام درس بنقرلاي بيوي تجروس نبر
سبو عطا ايو أبزربانا ركب VON منغس إتيابيان سأقم نير وايو جن نابزرزر كعبتو عيدلن كنازازن كريتان كسمعن وناي مرسن كدماعي منستر أبي كمزبالوو بفقرن بي قريتان نغدميت المرش بوليتكاوي بايتا بزدك عال سلز تخافتة تفخاخرتي بوليتكاوي ودبات ببزحي أطول لو كابدق كوينن يفنواز نبرا ميدياتات ووني أطول لو قدمي لومي سلستو وكيلات كلتة أبا ديسة أبا حادة أم مقالة حادة أبا سمران زنبورنا وكيلاتنا لومي بزحهم عصر تربعة كوين اللو أب سومالي أصات عسرة وكيلات اللونا زم كلهم مثلنا أسمرا وكيلنا وصيخكا نب حادة أكيبنا أبا ديسة أبا نمستان يوديليتنا
سرعة الديمقراسي كمس انت تدريو ديمقراسي أو تكالات كتاعتاتوا انت تدريو نصع ميديا لعولترا اللو نحن أقول كنت ذكالنا أبركتو كنت قبر نغيل إنا زبل تصفى سلاز حادرنا أيو مسينا إلو أتو نغوز منغشا أسران شو عطن وكلات VOA كلاي نتوم أب قربة بتاقرات زسرحو وستي كامالتيو أبزي أب إيتيوبيا آتيوم ميسلتونو ألو نسغاون دحري سلاسان شو عطن عمطات نفلما قزي إخا نابها قرقا بقعها نابزي زمتساكم أب VOA ذحاشي كنسرح على الناس سلستو بها لديو ويس بوغن إثيوبيا لوتي سلستر أي ويك عد مروز إد كلتيو وغنيو إلو اسكندر نعطو نغسي أتو نغسي منغشا يملس
وانناو يمسلين بإثيوبيا لوتي تشباج من يتعمل لوتنو هنيو ناس درقو مخنياتو
بغندو بوغن إثيوبيا زلو ودعو يكونتات ملوات إيو مخنياتو أبزحالفو 45 عامتات VOA أفريكا يسفحلو توساخي بجتوون سلزرخبنا جمفر بيروتات أب أبوجا باماكو نيامي مومباسا كفتنا لنا أب قطال الماء أب داري سلامن كنشاسان كنخفتنا أب أديسة أبان أسمرانون كنخفت إنا زبل تسفال لني حدش كنتات مفتارو عدل هيبو النعيو
ننوي عمداتنا بهاقري نكاي أتو تغلقنا زنبركو السابن بعلي لومي نابتولي دي زعبه الله كتما كأتو كلغو كم غشا قويني عالهو نعاي كم حدش مولاد يزغزرو نعاي كم عبيكم نقر غير إزريو كال أي معالتاي لومي مقابر ولادي تاي إرئي عالهو أبزو أربا مقابر بوي كريئي أز ما داي رخيب عالهو بدعري تولي دوم زعبه يوون نما جمرتا كزي رخيب يوم سلازي نعاي بولك درجاون عبي عدليو فاتيرو لي بالا اتو نوغسا منغشا بزعبا منغشيو خزارب كلو كمون ابكتصالي نوكلات في او اي تراح زيكونا بتازلات النعاقمي نكال اتوون انتغونا نممهارن نمسلطانن عبي دليت اللني بالا دهرين اي سلاسان شعطن عامتاتنا براس الدات كتملس كلها مريت عدخار قدس مسابلكا انتاي تسمعكوا زبليو زازام حتو اسكندر فريو اتون قسا منغشا زهابو ملسي قدسل
بتام كبات سميتنو كنا عند سامنت ولا سامنت سيكارو عندهم لهم تاسبت
ازيو كبيت سمعتي يواريرني كدب ممسعي حدك اللي تسمونا بلو كمت مخعالي فلما ازيو احقشني كند ما تربيشي نرفس كوينه انتاي كمزيس بيين سلازفلت كمزقلس خوو عبوين عدين مويتوم اي كبر كوومن ازين بعلو حوسوا سمعتي يفاتيو اللي كدماي نابسولود كلان زعب خلان هقري مملاسي عبي عدليو داقم مولاد مالتيو كالاي نابزي تفلتو نقر ايو اعتيني زاكة مازيها نبعلا زي فلتا كتم ايا كويناتني زفلتو زنبرا كبابي كالي ايو كوينيني سبي يمرحن نزلو سلزي حاديرو نزلو سمعيت حوسو سبال ايو بحاد وغن تحواس وريروني بخال وغن ابزي تفلتو نقر مئتهو ايو كوينيني
قدمه منستر ابي احمد مس داسپورا نمرخب ان امريكا ممصوم ازيو كون وسان ايو بالا ايه داسپورا نفعل ما جزيه تحابيرو ان منغستو دغيبيو ازي داسپورا زي دما ربعي ايو بلا
ازي تكتاتلو زلخوم ريدي دمص امريكا مدب قدام سنبتيو
قدماي منستر ابي احمد 500 دق نستيو زحقف حدش كابيني سولوس نا بارلاما اريبوم ازديو مالو بزعبازي مني افوركي اباديس ابا مزرك وكيلنا ملغيتا اصبها حصير قالمطي غير الله نابق حلفكم
ملغيتا اصبها ناي مقاله خلل تكراي ريبورترنا ابزوان زغن سلطنا اب كتم اديس ابا خزلها بارلاما ايثيوبيا ويكا بايت وكلتي حزب ايثيوبيا قدم المنصر ابي نزغربو ناي كابيني شومت اطليقو لو مالو استي قرب انت تنكرنا تخاو طلل زبل
يغني لي منوا لو مو انتي حدش كابيني منستر قدم المنصر ابي احمد بيت مخي وكلت زيت فرق لهم غريبهم يوم
هون قال لو اتقالت ميتا قال تيايزو من لاش مستقت يمياس شدقات اندي نورو يكابي قطر كنبربت ودهايا كنسو يمي ورادس يمي كرادر يمي تساسر سرع الله شد قوامات تساسرو بقارا اندي دراجو حساب اربع
سمو توان تزارب کرلو بقعات لندن درجات مستن مسارت مقبارک بقربوون تزاری بمین زخبش کابینی سلامای زبلو تفلالی نگرات سلویم حده حمسا نیتاوی دکانیسیو مقوانمی ميدافع توش عدون نغرب أفضلوا أكثر لنا أبغى تكون سلامة أيو خمسة مئة ويدك إنسو أو حدا تابين مهلاو إذا الناقلة تيجيكم توصفي سلامي تي مينستر مكل خالد قال مستيتون إنجد عائشة محمدين مينستر مكل خالد قين تشير من الله قد مخزاه مينستر كونستراكشن ناصر حاكم زنبرا إذا رخمنا حبري تقدم ملاحظ توصفي كم تشو ما ديك إنسو كرينت لنا ويجر مستويات كمالين زين أفضل وايس بيت مفصل تلبينيرا لما عنتي ملك هذا الباب أكيد دما نعم مينستر سلام قين تشي من ذلوا حدشون إذا عايشة بيتيل ويجروا فتلوا قبل جابر دما مينستر نقد إندارسون قين تشي من اللون خلاص بيت حفظ إخوة جيم قين النار حتى نحن كرمونا في بيت حفظ مينستر معارض أنا حدا زافر حلفيت قينن سريحنين تبرعون الاستقلاليو أنا حلف متأكل قينن النار حاتني حنين خلوت خلوت شو ما دكانستر ما ويجرو يعلم متفقين منستر دكانستو هتعناتن من عارفين قينن تشيما كل محزيد منستر دكانستو هتعناتن عزيم النار حاتني حنين تبرعون أو كل التبرعي أو استقلالي أبعت عيون إذا ما رأم حداري تبرو سريحني المخبرة قدعون حلفيت قينن سريحنين ويجرو يعلم متفقين توصف لهم عندي بيت مخرو كل تزبي خاب جوايو أبعت يو منستر نعم كيف راكون يوصل زلو زرقة أوجيوني زت دغن حبشت على ዝሓሸ ሚኒስትር ሰላም ኣሎም ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ናብ ካልኦት ሚኒስትራት ኣብያት ዕዮ ድማ ዝተፀንበሩ ክንርኢ ከለና ሚኒስትር ጉዳያት ፌደራልን ኣርባዕተ ንሳ ናብ ሚኒስትር ሰላም እዩ ተሓዊሱ። ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ድማ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ፕሬስ ሴክሬታሪያል ኣብኡ ቴካቶች ተገይሩ ዘሎ ሚኒስትር መንእሰይ ስፖርትን ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ኣብ ሓደ ተጠሚሩ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን መናእሰይን ተባሂሉ ኣሎ። ሚኒስትር ንግድን ሚኒስትር ኢንዳስትሪን ምን ተባሂሎም ሚኒስትር ንግድን ኢንዳስትሪን ተባሂሎም ኣሎ። ሚኒስትር ልምዓት ከተማን ኣባይትን ተወሳኺ ሚኒስትር ኮንስትራክሽን ድማ ብሓባር ዝተጠመሩ ውዳበታት ኮይኖም ብሓደ ኣብያት ዕዮ ዝኾኑ እዮም። ሚኒስትራት ኣብያት ዕዮ ዝነበሩ እውን ብኮሚሽን ደረጃ ዝተጣየሹ ዝተፈላለዩ ኣብያት ዕዮ ኣለው።
ካልእ ምናልባት ኣብ ስልጠና ስለ ዘለኹም ምናልባት ኣብ ሆቴልኩም ክትኣትዎ ክትወፁ ርእቶ ናይ ሰባት ከመይ ይመስል ኣብዚ ሓድሽ ሽመት ናይ ካብኒ?
ከምዚ በለፅ ኣብ ስልጠና ኢና ንርከብ ተወኪል ክንወፅ ክንኣቱ ከለና ናይ ገለገለ ሰባት ርእቶ እውን ረኸብና የለን ደሊ ብናት ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ሓበሬታታት እውን እናተከታተልኩ ነረ ርእቶ ታእዩ ዝመስል ዝብል ደቂ ኣንስትዮ ማዕረፍቲ ሚኒስትር ካቢኔ ማዕረ ምዃንን ሓደ ዛዕባ ኮይኑ መዘራረቢ ካብ ዘሎ እዩ እተን ደቂ ኣንስትዮ ምስታፈን ፈላሚቲ ጓል ኣንስተይቲ ሚኒስትር ምክልኻል ምህላዋ እውን ሓደ ዛዕባ ካብ ዝኾኑ ተወሳኺ ካብ ዝለዓሉ ዘለው ጉዳያት ክንሪኦም ከለና ድማ ዶክተር ኣብርሃም ተከስተ ንኣብነት ሚኒስትር ገንዘብን ኢኮኖሚያዊ ልምዓትን እዮም ነሮም ካብቲ ኢኮኖሚያዊ ምትሕብባር ተባሂሉ ዝእመን ካብኡ ብኣይተ ኣሕመድ ሺደ ዝተተከሉ ኩነታት ዘሎዩ ናይ ዶክተር ኣብርሃም ተከስተ ዝመሰሉ ኣብ ልዕል ፖለቲካዊ ስልጣን ዘለዉ ማለት እውን ከም ኣብ ሕወሓት ፈፃሚ ስራሕ እዮም ኣብ ሂወት እውን ኣብ ናይ ቦታ እንተካትቶም ዝብልን ሕቶታት ዘልዕሉ ዝተዓዘብና ኣሉ ኩነታት ዘሎ ኣብ ናይ ናይ ኣምሓራ ተወለድቲ ኣክቲቪስት እውን ዘልዕልዎ ኣለው ብተደጋጋሚ ካብቲ ክልል ተወለድቲ ዝኾኑ ኣይተፋተቱን ዝብል እውን ብተደጋጋሚ ካብ ዝለዓል ዘሎ ጉዳይ ካብ ሚኒስትር ሰላም ድማቲ ሓዱሽ ዝተጣየሸ ብዙሕ ዝበለ ኣካል ዝሓዘ ምዃኑ እዩ ብተደጋጋሚ ዘልዕሉ ዘሎ ካብቲ ርእቶ ሓብቲ ብፍላይ ኣብዚ እቲ ሚኒስትራ ንናይ ድሕንነት ኣካል ንናይ ተወሳኺን ኤጀንሲ መርበር ድሕንነትን ዝሓዘ እዩ ኮሚሽን ፖሊስ ኤጀንሲ ወሰን ኩነትን ዜጋታትን ኢሚግሬሽን ኤጀንሲ ጉዳይ ተመለስቲ ስደተኛታት ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕ ትግዓት ኢንስቲትስ መፅናዕቲ ስትራቴጂክ ክብ ቦታ ኢትዮጵያ ሓዊሱ እዚ ሚኒስትር ሰላም ሓደ ምዃኑ ካብቶም ሰባት ዝዛረረብሎም ዘለዉ እዩ። ዓብዪ ስልጣን እዩ ንሓደ ሰብ እዚ ተቕሊሉ ክሓዘ ከሎ ልዑል ስልጣን ምዃኑን ዝገልፅሉ ካብቶም መዘራረቢ ዛዕባታት ዝበቱ ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ብኣካል እውን ሰባት ተውግዑ ካብ ዝተዓዘብክዎ ነገራት እዚኦም ኣለዎም እኒ
ብጣዕሚ ፅቡቅ እዮ መስግነካ ሙልጌታ የቐኒለይ ምናልባት ካልኦት ሓደስቲ ነገራት ሃልዮም ድማ ተኸታታሊ ንዛረበሉ እዩ ዝኸውን። ሙልጌታ ፅብሃ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ የመስግነካ የቐኒለይ
የቐኒለይ ሰላም።
ካብዚ ጉዳይ ክወፃና ከምቲ ሰማዕኹሞ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሓድሽ ካቢነ ኣጣይሾም ኣለው። እቲ ሓድሽ ካቢነ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ሓሊፉ እውን ኣብ ኣፍሪካ ንመጀመርታ ክበሃል ብዝኽእል ብርኪ 50 ሚእታዊ ኣባላት ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ኣለዋ። ብተወሳኺ ሓላፍነትን ስልጣንን ኣባላት ፈፃሚ ኣካል ንምውሳን እውን ኣዋጅ ፀዲቑ ኣሎ። ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓጋዚ ሚኒስተር ዲኤታ ተፀዋዒ መንግስቲ ኣቶ ኣማኑኤል ኣብርሃ ብዛዕባ እዚ ንመሳርሕትና ሰሎሙን ክፍለ መብሪ ሂቦም ኣለው። እዚ እውን ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ነቲ ሽመት እቶም ኣባላት ካቢኔ ዘቕረብዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ዘቕረብሉ እዋን ከምዚ ኢሎም፣
ኣሁን ካለው ኣጠቃላይ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ምላሽ መስጠት
ምዚ ኣብዚ እዋን ዘሎ ሓፈሻዊ ኩነታት ተታሒዙ ምላሽ መሃብ ዘኽእል ብቕዓትን ክህልዎ ቁፅሪ ካቢኔ ካብ ዝነበሮ ናብ 20 ወሪዱ ዝወራረስ ዝቀራረብ ዝተኣሳሰር ስራሕ ዘለዎ ትካላት ተጠሚሮም ብሓባር ንክውደቡ ሓሳብ ቀሪቡ ኣሎ።
ኣባይ ተወከልቲ ህዝቢ በዓል ስልጣን ዝኾኑ ኣቶ ኣማኑኤል ኣብርሃ እውን ብዛዕባ እቲ ስልጣንን ሓላፍነትን ኣባላት ፈፃሚ ኣካል ንምውሳን ዝወፀን ዝፀደቐን ኣዋጅ ኣመልኪቶም እቲ ኣዋጅ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ክስራሓሉ ዝፀንሐን ሕቶ ህዝቢ ክምልስን ነቲ ጉዕዞ ለውጢ ከሳልጥ ዝኽእል ለውጢ ኣወዳድባ ከም ዝካየድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ክገልፁ ከም ዝፀንሑ ጠቒሶም ክፅናዕ ፀኒሑ ሎሚ ቀሪቡ ፀዲቑሎ ኢሎም። ብመሰረት እዚ ዝተፈላለዩ ተበታቲኖም ዝፀንሑ ኣፈፀምቲ ኣካላት ተጣሚ ጀሚሮም ተዋሃሂዶም ንሕቶ ህዝቢ ክምልሱ ብዝኽእሉሉ መንገዲ ንክውደቡ ዘኽዓለን መንግስቲ ከኣትዎ ዝፀንሐ ቃል ብተግባር ዘረጋገፀሉን ክበሃል ይከኣል እውን ኢሎም
ብማሕበራዊ ብኢኮኖሚና ብፖለቲካዊ መስኮች የተገኙትን ድሎችና ለውጦች
ብማሕበራዊ ኢኮኖሚን ፖለቲካን መዳይ ንዝተረኽቡ ዓወታትን ለውጥታትን ብዝያዳ ክዓምቑን ትካላዊ ኮይኑ ብዝተጠናኸረ ፍፃምኦም ንኽረኽቡ ብዘኽእል ተሓሲቡ ዝተገብረ ምሽግሻ ግን ስጉምትን ለውጥን ተገይሩ ክውሰድ ኣለዎ
ፍርቂ ኣባላት ካቢኔ ደቂ ኣንስትዮ ምዃነንን ብፍላይ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ፈላሚቲ ጓል ኣንስተይቲ ሚኒስተር መከላኸሊ ንክኾና ዝተገብረ መበገሲ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶውን ኣቶ ኣማኒኤል ዝሃቦ ምላሽ
ብሃገራችን በርካታ የበቁ ሴቶች ኣሉ እነዚህ ሴቶች
ኣብ ሃገርና ሓያለ ብቑዓት ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ እዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚኣተን ዕድል ክረኽባ ምስ ዝኽእላ እንታይ ዓይነት ለውጢ ከምፅኣ ከም ዝኽእላ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ብዝተዋፈራ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ኣሓትና ብጭቡጥ ዘረጋግፀሉ እዋን ኢና ዘለና ኣፈኛ ጉባኤ ኮይነን ዝተሸማ መፍርያት ኣብ ፓርላማ ሓያለ ለውጢ ምምፅአን ብጭቡጥ ኩሎም ኣካላት ዝመስከርዎ እዩ ካልኦት እውን ከምኡ ኣብ ዝተመደባሉ ለውጢ ምፅአን እየን
አቶ አማኑኤል አብርሃ አስዒቦም
የመከላከያ ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ መሐመድ በተመሳሳይ ካሁን በፊት በተመደቡባቸው
ሚኒስተር ምክልኻል ኮይነን ዝተሸማ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ እውን በተመሳሳሊ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተመደባሉ ቦታታት ዘመዝገብኦ ዝለዓለ ውፅኢት ነዚ ሓላፍነት ኣብቂዕዎን ኣሎ ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን እውን ዓብዪ ትካል እዩ ሚኒስተር መጓዓዝያ እውን በተመሳሳሊ ደቂ ኣንስትዮ እየ
ኣቶ ኣማኑኤል ከም ዝበልዎ ቅድሚ ሎሚ ደቂ ኣንስትዮ ስልጣን ይወሃበን እንተነይሩውን ሚኒስተር ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳያትን ወይ ከዓ ባህልን ቱሪዝምን ዝኣመሰሉ እዩ ነይሩ ሎሚ ግን ኣብቲ ሃገር ኣለዉ ኣብ ዝበሃሉ ዓበይቲ ትካላትን ክመርሓ ተመዲበን ዘለዋ ኢሎም ኣብዚ ናይ ሎሚ ሹመት ካቢኔን ሓድሽ ኣዋጅን ብዝምልከት ኣብ ዝተፈላለየ ሚድያታት ርእቶ ደገፍን ተቃውሞን ይስማዓ ኣሎ እዚ ናይ ሎሚ ሹመትን ሓድሽ ኣዋጅን ብዝምልከት ኣብ ውሽጢ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ሙሉእ ስምምዓ ኣሎ ተባሂሉ ኣፍካ መሊእኻ ክዝረብ ይከኣል ዶ ንዝብል ሕቶ ኣቶ ኣማኑኤል ኣብርሃ ዝሃብዎ ምላሽ እቲ ብጣዕሚ ዘገርም ንምንታይ እዚ ተደጋጋሚ ከም ዝለዓልን ኣብ ጥርጣሬ ከምዝኣትን ግልፂ ይኮነን ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ቤት ምክሪ ሂወደግን ጉባኤ ሂወደግን ድሕሪኡ እውን ኣብ ዝተፈላለየ መድረካት ከምዚ ዝበለ ለውጢ ክግበር ከም ዝግባእ እምነት እናተተሓዘሉን እኳ ድኣት ክሳለጥ ከም ዝግባእ ናይ ሓባር እምነትን ኣረዳዳኣን ዝተተሓዘሉ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኣብ ናይ ሎሚ ዝበለ ክሳብ ዝበፅሕ ዝምልከቶም ኣካላት ብምሉኦም ዝተኻፈሉሉን ኣብ ሙሉእ ስምምዕ ተመስሪ ቱ ዝመፀ ምዃኑ ኣብ ጥርጣሬ ከኣቱ ኣይግባአን ዝብል ሙሉእ እምነት እዩ ዘለኒ ክብሉ መሊሶም ኣለዉ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ምስ ሙሉእ ዕጥቆም ናብ ቤተ መንግስቲ ዘቕንዑ ወተሃደራት መንግስቲ ነቲ ለውጢ ንምኽላፍ ዕላማ ብዘለዎም ኣካላት ዝተለኣኺኦም ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነዚ ዝገለፁ ኣብ ፓርላማ ተረኪቦም ካብ ኣባላት ፓርላማ ንዘቐረብሎም ሕቶታት ኣብ ዝመለሰሉ እዋን እዩ ኣብ ጉዳይ ፀጥታን ዜጋታት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት እቲ ሃገር የጋጥሞም ዘሎ ፀገም እውን መብርሂ ሂቦምሉ ኣለዉ ገብረ ገብረ መድህን ፀሚቑ ክቐርቦ እዩ
ፓርላማ ኢትዮጵያ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዘካየደ ኣኼባ ወከልቲ ህዝቢ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ኣቕሪቦምሎም ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ዝፍጠር ዘሎ ግጭት ህውከት ዕንወት ንብረትን መምዝባልን ብሓፈሻ ፀጥታ መምዝባል ዜጋታትን ልዕልነት ሕግን ብዙሓት ሕቶታት ኣልዒሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ዕጥቆም ናብ ቤተ መንግስቲ ዝመፁ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ነቲ ለውጢ ንምዕንቃፍ ዕላማ ብዘለዎም ኣካላት ዝተለኣኹ እዮም ክብሉ ገሊፆሞም ኣለዉ
ያ የታጠቀ ወታደር የመጣበት ሁኔታ ይህ ህገ መንግስታዊና ኣደገኛ ብቻ ሳይሆን
እቲ ዕጡቕ ወታደር ዝመፀሉ ኣገባብ ዘይ ሕገ መንግስታውን ሓደገኛን ጥራሕ ዘይኮነ ዕላምኡ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ለውጢ ንምኽራፍ እዩ ካሊእ ቅኑዕ መበገሲ የብሉን ነዚ ዝገበሩ ቁፅሮም ውሑዳት እንትኾኑ እውን እቲ ዝበዝሕ መንእሰይ ስለ ዝኾነ ደሞ ዝክውሰኮ መሲልዎ ዝመፀ እዩ
ኣተሓሕዝኡ ዝለዓለ ጥንቃቐ ይሓትት ነይሩ ዝበሉ ንሶም እቶም ወታደራት ስምዒቶም ምስ ሰኸነ ምይጥ ከም ዝተገብረን ዘለዓዓሎምን ዝወደቡን የቃልዕዎም ከም ዘለዉ ብምግላፅ እቲ ጉዳይ ብዘይ ሓንቲ ተኽሲ ምድቃስ ተኻኢሉሎ ኢሎም ኣብዝሓለፈ 2-3 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ከጋጥም ፀንሐ መምዝባል መቕተልትን ዜጋታት ብሰላም ወፂኦም ብሰላም ምእታው ዘይከኣሉሉን ኣዝዩ መነወር እዩ ኢሎም
በኢትዮጵያ ውስጥ ታይቶ በማይታወቅ ደረጃ ዜጎች በራሳቸው ወገን ላይ በዚያ ልክ
ኣብ ኢትዮጵያ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ደረጃ ዜጋታት ኣብ ልዕሊ ወገኖም ጨኪኖም ምምዝባል መቕተልቲ ወራር ዘካየድሉ ኩነታት ኣብ ዝቕፅሉ ዘመናት ኣብ ታሪክና ከም ጸሊም ምዕራፍ ዝረኣይ እዩ።
እዚ ዘሕፍር ኢሎም ዝፀውዕዎ ተግባር ብሃበ ተረኽበ ዝተፈጸመ ወይ ተራገበን ከይኮነስ ፖለቲካዊ ዕላማ ሒዞም ንሃገር ብምጭናቕን ንህዝቢ ብምሽባርን ነቲ ዘሎ ለውጢ ንምቕያር ሰባት ወዲቦም ዝሰርሕዎ እዩ ኢሎም። ኣብ ሶማልያን ኦሮምያን ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኦሮሞን ኣብ ጉጂ ጌዶን ብፍላይ ኣብ ቡራዮን ሓዋሳን ዝተፈጥሩ ብሄር ተኮር ምጽናት ዘርእዩ ክብሉ ሓደ ኣባል ፓርላማ ንዘቕረብዎ ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎም ሰባት ዝፈጠርዎ ሓደገኛ ገበን ካብ ምዃኑ ንላዕሊ ናብ ምጥፋእ ዘርኢ ዝብል ምውሳዱ ጠቓሚ ኣይኮነን ኢሎም።
ምክንያቱም የዘር ማጥቃት የሚለው ሓሳብ በራሱ ከምክር ቤት ኣባላት እና ከመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች
ምክንያቱ ምጽናት ዘርኢ ዝበሃል ሓሳብ ንርእሱ ካብ ኣፍ ኣባላት ቤት ምኽርን ካብ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስትን ቅድመ ምውፅኡ ዝምልከቶም ሰብ ሞያን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዝርዝር መጽናዕቲ ከካይዱ ኣለዎም። ሓቂ እዩ እቲ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ እዩ፣ ግን ምጽናት ዘርኢ ኣብ ዝብል መደምደምታ ንምብጻሕ ተወሳኺ መጽናዕትን ምኽክርን ዝሓትት እዩ።
በዚ ግጭት ዘይተጠቐ የለን ዝበሉ ንሶም ምጽናት ዘርኢ ኢልና እንተ ደኣ ጸዊዕናዮ ንፈጸምቱ ኣፍልጦ ከም ምሃብ ይቝጸር ኢሎም። ስርዓት ኣልቦነት መንግስትን ህዝብን ይፍተንሉ ዘሎ ዓብዪ ሽግር እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስተር፣ እዚ ፈተና ተሓጋጊዝና ክንሰግሮ እንተ ደኣ ዘይክእልና ከም ሃገር ዘይንቕጽለሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል ኢሎም። መንግስቲ ግጭት ጠጠው ናይ ምባል ግጭት ክፍጠረሎም ይኽእሉ ዝበሃሉ ከባብታት ፈሊኻ ምክልኻልን ዘላቕ ሰላም ኣብ ምስፋንን ይሰርሓለውን ኢሎም። ማሕበራዊ ሚድያ ብምጥቃም ሽሞም እናቀያየሩን ኣብ መንጎ ዜጋታት ግጭት ዘላዕሉን ንምዕጋት ዝግበር ፃዕሪ እንተሃልዩ ዝተሓስብቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኮነ ኢሉ ዘጥፍእን ተራ ተጠቃሚን ንምፍላይ ከቢድ ስራሕ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ሓይሊ በይኑ እኹል ኣይኮነን እቶም ቀንዲ ወይ ድማ ማስተር ማይንድ ኢሎም ዝፀውዕዎም ኣብ ምፍላይን መሓዝን ትኩረት ክወሃብ ኣለዎ ኢሎም። ካብ ማሕበራዊ ሚድያን ናይ ውልቂ ሚድያን ብዘይንእስ ናይ መንግስቲ ማዕኸናት ዜና እውን ፀገም ከም ዘለዎም ብምሕባር ኩሎም ብሓላፍነት መንፈስ ክሰርሑ ተሓቲቶም። ሓይሊ ክጥቀም ዘለዎ መንግስቲ ጥራሕ ምዃኑን ኣብ ምጥቃም ሓይሊ ድማ ጥንቃቐ ከም ዘድልን ገሊፆም። ኣብቶም ዝሓለፉ ኣርባዕተ ኣዋርሕ መንግስቲ ልዕልነት ሕጊ ንምርግጋፅ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ከም ዝሰርሐ እውን ከምዚ ኢሎም።
ባለፉት ጥቂት ወራት ከ1700 ሰው በላይ
ኣብዞም ዝሓለፉ ሒደት ኣዋርሕ ልዕሊ 1700 ሰባት ናብ ሕጊ ቐሪቦም ኣለዉ፣ ካብ ውፁእ ገበን ወፃኢ ማለት እዩ። ኣብ ሃዋሳ ልዕሊ 1,000፣ ኣብ ቡራዩ ልዕሊ 380፣ ኣዲስ ኣበባ ልዕሊ 80፣ ካብ ቤንሻንጉል 138፣ ጋምቤላ 15 ሰባት ናብ ሕጊ ቐሪቦም ኣለዉ።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብቲ ዝተጠቕሰ ቁፅሪ ንላዕሊ ዝተተሓዙ መናእሰይ ከም ዘለዉ ብምሕባር ኣፃሪኻ ንምትሓዝ ድሩትነት ዓቕሚ ስለ ዘሎ ኩሎም ስልጠና ክወስዱ ከም ዝተገብሩ፣ ኣብዚ መስርሕ ብዘይ ኣግባብ ዝተኣስሩ እንተ ደኣ ሃልዮም ናይ ለውጢ ኣካል ገይሮም ክሓስቡ ኣለዎም ኢሎም። ገበን ፈጺሞም ናብ ፍርዲ ዘይቐረቡ ኣለዉ ዝብል ንዝቐረበ ሕቶ ክምልስ ከለዉ ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ሰባት ኣብ ሌብነት ይኹን ኣብ ካልእ ገበን ክዋፈሩ ከለዉ መረዳእታ ከመይ ከም ዝጠፍእ ዝፈልጡ ስለ ዝኾኑ ናይ ምፅራይ ስራሕ ግዜ ወሲዱሎ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ግን ዕላዊ ክኸውን ኢሎም።
ይህን የማጥራት ስራ ተቋሙንም እየፈተሹ ስለሚሰራ ግዜ ወስዷል። የሆነ ሆኖ
ስራሕ ምፅራይ ትትካል እውን እናተፈተሸ ስለ ዝፍፀም ግዜ ወሲዱሎ። ዝኾነ ኮይኑ ድሕሪ ሕደት ብናልባሽ እውን ድሕሪ ሓደ ሰሙን ንህዝቢ ዕላዊ ክግበር እዩ።
ገበነኛታት ካብ ዝኾነ ይኹን ብሄር ወይ ደረጃ ወይ ድማ ስልጣን ናይ ሃገር ሃፍቲ እንተ ደኣ ኣጥፊኦም ተጻርዩ ብምሉእ መርትዖ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ዝሕተትሉ ኩነታት ኣብ ቀረባ ሰሙን መልክዕ ክሕዚ ኢሎም። ናይቲ ሃገር ቁጠባ ብዝለዓለ ኩነታት ኣብ ምሕዋይ ከም ዝርከብን ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዕቋር እውን ቅቡል ኣብ ዝበሃል ብርኪ ከም ዝበፅሐን ሓቢሮም። ምስ ዶብ ሱዳን ተኣሳሲሩ ንዝተልዓለ ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ክምልሱ ከለዉ መራሕቲ ኣፍሪካ ባዕዳውያን ገዛእቲ ዝሰርሕዎ ዶብ ንምቕባል ስለ ዝወሰኑ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ 1902 ኣብ 1907 ኣቋፅራ ፈረንጂ ስምምዕ ተገይሩ ምስ በሉ
በኋላ ደሞ ብ1972 እንደ ኣቋፅር ዶክተር ምናሴ የሚባሉ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩ
ጸኒሑ ድማ ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓ ኣብ 1972 ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ወፃ ዝነበሩ ዶክተር ቦናስ ሃይሌ ምስ ሱዳን ተላዚቦም ንሓደ ሰነድ ፈሪቦም እዮም። ካብ 1972 ንድሓር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፈልጦ ፓርላማ ዘጽድቆ ዝኾነ ይኹን ስምምዕነት የለን እንተ ደኣ ሃልዩ ኣብ ስራሕ ዝውዕል ኣይኮነን።
ብድሕሪኡ ኣብ ዘሎ ግዜ ብክልቲኡ ወገን ብዝለዓለ ሕቶታት ዝተኻየደ ዝርርብ ጥራሕ እዩ ኢሎም። ናይ ዶብ ጉዳይ እቲ ፓርላማ ከይፈለጦ ዝግበር ነገር የለን እውን ኢሎም። ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣቶ ካብ ክልል ደቡብ ዞባ ጋም ጎፋ ዝተወከሉ ኣቶ ታገሰ ጫፎ ኣፈ ጉባኤ ናይቲ ቤት ምክሪ ብምግባር መሪፅዎም ኣሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛ ዝሚና ዘለና ምን ኣፈወርቄ ተሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.